născut în România.
Bine v-am regăsit! Sunt Dana Pitrop și în ediția de astăzi vă propun să vizităm o casă-muzeu din București, aflată în custodia Academiei Române. O clădire construită în 1942 în stil Tudor, o arhitectură neobișnuită pentru peisajul autohton. De altfel, casa a fost proiectată special pentru a adăposti obiectele de artă pe care Dumitru Furnică Minovici, inginer și totodată colecționar împătimit, le-a adunat din Europa în perioada interbelică. Imobilul a fost locuit până în 2004, când Ligia Minovici, soția fondatorului, s-a stins din viață. Dumitru Furnică Minovici a trăit până în anul 1982. Colecția sa de artă poate fi admirată astăzi, vizitând casa monument situată în zona Fântânii Miorița. Altfel spus, Muzeul de Artă Veche Apuseană, inginer Dumitru Furnică Minovici, un muzeu cu intrare liberă, a cărui poveste ne este dezvăluită de muzeograful colecției. Domnule doctor Constantin Cioancă, bine ați venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit.
Cine este, de fapt, fondatorul Muzeului de Artă Veche Apuseană?
Inginerul este un om de o generozitate totală. În primul rând, pentru că și-a permis obiecte de o valoare inestimabilă pe care le-a colecționat și le-a adus într-un muzeu. Și, în al doilea rând, a mai făcut și vizitabilă această colecție pe care inițial o adunase pentru propria sa dinte, propriul suflet, și a pus-o la dispoziția celor care înșiși nu și-ar fi permis așa ceva. Dumitru Furnică Minovici este nepotul mai celebrilor frați Minovici, unchii săi, frații mamei de fapt. El este născut Dumitru Furnică, tatăl era un negustor din șchiei Brașovului care se numea Zaharia Furnică. Mama era născută Elena Minovici, căsătorită cu acest negustor din șchiei Brașovului. Copiii născuți într-un cadru legal recte 2, Dumitru Furnică și Sofia, care ulterior se va marita cu Constantin Petrescu, Titel Petrescu, cum știe toată lumea, cu istoria socialismului României, etc., vor purta numele tatălui, acest Furnică. Practic, inginerul Dumitru Furnică Minovici este legalmente un furnică și se comportă ca o furnică, adunând obiecte de artă din Europa culturală, a perioadei interbelice, și inițind o colecție.
Dar este și inginer, cu adevărat.
Era inginer cu adevărat, face studii doar în ceea ce se numește pe diploma de studii petrochimie, studii doar în Franța, la Strasbourg, Paris și Toulouse. Era, dacă vreți, specialist pe șisturi bituminoase, pe cuvoare asfaltice, genul acesta de lucru care mai mult sau mai puțin se rafinează din țiței, din petrol. La o societate cu capital și patronat eminamente românesc, de subliniat acest aspect. Se numea SAR Cremin, SAR însemnând Societatea Anonimă Română, Creditul Minier și Petrolier. O societate înființată de 6 ingineri români și, repet, cu capital eminamente românesc. Spun asta pentru că tot ce era celebru în România, perioada interbelice și media postbelică până la fuzionarea cu Sovrom Petrol pe Valea Prahovei mai ales, erau cu capital și s-au patronat eminente străini. Steaua Dunării, Cometa, Astra, etc. Avem acolo patronat american, suedez, orice, nu români. Acest SAR Cremin e vorba de 6 ingineri români și capitalul era românesc. Și ca să înțelegeți dimensiunea a ceea ce spun, gândiți-vă că acest SAR Cremin avea rafinării, depozite și stații de alimentare ale mașinilor în țări precum Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria, Italia, Franța, Olanda, Germania, Austria și Egipt.
Și așa a ajuns Dumitru Furnică Minovici să călătorească prin Europa?
Cu siguranță da. Era subdirector comercial, scrie pe hârtii, al acestei societăți. Astăzi, probabil, la orice multinațională, corespondentul ar fi director de marketing. Practic, mergea să găsească clienți cu să vândă produsele firmei pentru care lucra. A călătorit, gândiți-vă ce țări și ce orașe a văzut, colecții, muzee, fortificații, etc. De altfel, filiala bază de care răspunde inginerul era din exterior, era Viena. Și de la Viena mergea la Paris, la Pisa, la Florența, Haga, Rotterdam, în Olanda, Alexandria și Cairo, în Egipt. Muzee, colecții, mii de ani de cultură în fiecare. Cum să nu fie impresionat de aspectele culturale și faptul că, fiind angajat într-o zonă petroliferă cu retribuții peste medie, și-a permis acest lucru, este aproape bonusul. Dar una peste alta, totuși faptul că ai inițiat o colecție de artă și ai și pus-o la dispoziția celorlalți este un act de generozitate, care reclamă o anumită structură sufletească.
Și moștenirea de familie a contribuit
cumva? Preexistat. Tatăl său era negustor, nici măcar n-a spune de middle class, pentru că nu era foarte bogat, a primit ca moștenire o casă undeva într-un București care nu era Bucureștiul de astăzi, unde conta orice imobil. O moștenire foarte mică pe care a trebuit să împartă cu sora sa. Între timp cumpără, grație acestui statut pe care l-avea în cadrul respectivei firme, cumpără diferite imobile pe strada Câmpineanu, prângă 5.8, garsoniere, etc. Și pe care ulterior, începând să-și construiască casa între 1941-42, le tot vinde, practic făcuse o investiție, dacă vreți, în zona imobiliară în perioada aceea, ante construcții, după care începând să construiască și tot terminându-se banii pe care îi strânsese special pentru construcția casei, începe să vândă din diferitele proprietăți pe care le achiziționase spre a-și finaliza casa muzeu.
O casă monument construită în stil Tudor, în zona Băneasa din capitală, un spațiu în care când pătrunzi ai senzația că nu te afli în România, de fapt, nimic nu trimite la cultura noastră, explicabil de altfel, colecția este adunată din Europa. De ce a ales fondatorul acest stil Tudor, tocmai acest stil?
Stilul Tudor este așa zis cu gotic englezesc, terțiasul perpendicular. Pentru cei care se pricep mai mult la istoria artei sau pentru arhitecții specializați pe zona aceasta, este de fapt un gotic francez cu elemente provinciale englezești, dar e bine să spunem că este stil Tudor englezesc. Ales stilul Tudor pentru că se potrivea perfect colecției pe care o inițiase. Adunase obiecte de artă medievală și postmedievală ale Europei, care nu erau de încadrat, de exemplu, într-o casă cum o făcuse unchiul său alături, casa care găzduiește colecția de artă populară Dr. Nicolae Minovici, cu stil arhitectural românesc, neoromânesc de început de secolul 20. Și a ales un stil care să fie reprezentativ, dacă vreți, pentru zona vest-europeană, cultural, în sensul acesta de reprezentativitate. Și a ales stilul Tudor pentru că, de fapt, sunt multe ferestre și majoritatea juxtapuse, multă lumină naturală, ceea ce rezolvă problema de vizibilitate a pieselor, a volumelor pieselor.
Sunt o problemă existentă în multe muzee din România.
Sigur, mai ales la casele cu specific arhitectural medieval, unde ai ferestre înalte, invazate, înguste, prea puțină lumină naturală. Specificul colecției fiind de artă medievală, postmedievală, cu statui, etc., ai nevoie de lumină naturală care să pună în valoare volumele piesei. Nu este bidimensionalul cel care trebuie expus, ci toată greutatea, tot în conjur. Având multă lumină naturală, totul are anumită coerență.
Ferestre generoase, lumină naturală. Să continuăm povestea acestei case. Așadar, a fost construită în 1942 și, la scurt timp, a putut fi vizitată.
Da, a fost gândită ca o casă-muzeu. Dezideratul inginerului acesta fusese pe filiera unchiului său, Dr. Nicolae Minovici, care deja construise o casă muzeu și pe care o donase în 1937 primăriei Bucureștiului, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici, alăturea. Dezideratul inginerului, repet, era să-și facă o casă în care să-și adăpostească colecția deja cumpărată de prin anticariate și sau licitații de artă ale Europei și în același timp să fie locuită funcțional casa. Ca atare, din 45 când a fost donată Academiei Române, casa a avut un nivel recte parterul vizitabil, restul nivelurilor fiind partea auxiliară a muzeului, practic partea de cotidian a familiei, cu demisol unde erau băi, bucătării, locuințele angajaților care erau plătiți de academie și care erau la dispoziția casei și locuiau acolo, cu partea de subsol unde era partea rezervată tehnicului și apartamentul de serviciu. Peste muzeu, propriu-zis, deasupra bibliotecii era dormitorul cu dressing-ul doamnei, cu baia, cu budoarul.
Locuia Dumitru Furnică Minovici împreună cu soția?
Ligia Viorica Furnică Minovici.
Au avut copii?
Nu. O doamnă, în paranteză fie spus, dincolo de biologic, curtată de Păstălor Todoreanu, de Ioan Cantacuzino, făcuse școală cu George Călinescu, cu academician George Oprescu, cu Tudor Vianu, doamna, cu doctorat în drept, în perioada 33-37, colegă cu tot felul de somități, personalități ale României culturale, prietenă cu Elvira Godeanu, cu Cecilia Cuțescu Ștorc, pe aici pe acolo cu Jean Acterian, apare în hârtii.
Faptul că nu am avut copii explică oarecum decizia de a dona acest spațiu Academiei?
Nu. Sunt și cazuri de tipul acesta probabil, dar aici cu siguranță dezideratul inginului a fost să facă o casă muzeu în care să-și adăpostească colecția, în care să locuiască pe durata vieții și pe care cu siguranță să o doneze unei instituții culturale spre a fi vizitată și practica perpetua moștenirea pe care o lăsase. S-a întâmplat asta.
Așadar, în anii în care familia Minovici era aici, locuia, spațiul principal se putea vizita.
Exact.
La subsol erau bucătăriile și zonele de serviciu. Bucătăria și zona de serviciu și spațiul destinat angajaților, iar la etaj dormitoarele proprietarilor.
Un fel de apartament de serviciu. Toți cei care au trecut prin casă, am reușit acum ceva timp să găsesc două persoane care lucraseră pentru familie. Vorbesc la modul apologetic, dacă vreți, despre familie. Asta înseamnă că, dincolo de statutul social aparte pe care îl aveau unii și alții, erau colecționari, erau cei care constituiseră casa, colecția și făceau oficiu de gazdă. Ceilalți erau angajați pe diferite bucăți mici, distincte, gen, eu știu, grădinar, fochist, femeia în serviciu. Cu toate astea, statutul lor social era respectat. Se purtau cu ei extraordinar.
Acum se pot vizita și aceste spații care atunci erau...
Da, se poate vizita etajul, dormitorul, budarul și dressing-ul care sunt amenajate ca atare și partea de mansardă care la noi în casă este un nivel de sine stătător de la François Mansard, un arhitect francez care făcea cuibele poduri aici și este cu plafon drept. Acolo am inițiat o galerie de artă. Și foarte important de subliniat, un aspect de neneglijat cu siguranță este faptul că, spuneați că au locuit în casă, au și făcut oficiul de gazdă. Practic, oficiul de gazdă pe care aici îl facem noi, angajații Academiei, până în 2004 îl făcea doamna sau până în 1982 inginerul. Orice vizitator care pășea în casa muzeu în perioadele acestea era primit ori de doamna, ori de inginer și erau ghidați prin propria lor casă, cu poveștile aferente obiectelor, poveștile aferente constituirii colecției. Este un privilegiu să fii primit într-o asemenea casă, cu o asemenea expoziție extraordinară, deosebită ca valoarea pieselor, de însăși colecționari.
Casa a fost construită special pentru a adăposti această colecție și nu invers, cum
exact
se întâmplă de obicei.
Se observă asta, se poate vedea că este o colecție foarte eclectică, sunt cam 500-600 de ani acoperiți pe distribuția pieselor și cam toată Europa vestică. Dacă ar fi fost vorba de o casă deja construită, în care ar fi trebuit poziționate optima aceste obiecte, s-ar fi simțit senzația de sufocare, de amalgam, să spunem, a acestor curente diferite sau zone diferite. Altfel, construindu-se casa pentru obiecte, totul este foarte coerent. Sunt foarte multe artificii arhitectonice, aș spune eu, la care s-a recurs, pentru că, având obiectele, acestea trebuiau expuse optim. De la camera bibliotecii, practic, a avut corpurile bibliotecii, lemnăria propriu-zisă, care era unui castel de pe lângă Viena, castelul Weilburg de secolul XVIII, cumpărată la licitație, în 1936, în fine, a avut-o, iar arhitectul angajat spre a construi casa n-a făcut decât să măsoare înălțimea și lățimea corpurilor respectivei biblioteci și a desenat în plan schiță pe hârtie camera propriu-zisă. Se potrivește perfect.
Pentru că tot ați amintit despre arhitect, obiectele provin din Europa, nu e nimic din România aici, dar arhitecții au fost
Arhitectul
români?
Este italian, Vincenzo Canella, scorțișoară. Meștrii care au lucrat în casă sau pentru casă au fost din Italia, din Austria, din Franța, din Germania. Materialele de construcție a casei sunt eminamente țuți în afară. De la scândură până la scândura de pavat din anumite camere, până la travertinul camerei toscane în care ne aflăm, travertin italienesc, feronerie, plăcile de opalin de pe gheridon care sunt aduse din Egipt, lemnărie germană, etc., etc. Cărămidă italienească.
Oare de ce nu a folosit Dumitru Furnică Minovici nimic din România? Nici măcar lemn, piatră?
Fără să pare inoportun, a spune că a vrut să facă lucrurile bine. Gândindu-se să-și facă o casă muzeu cu perspectiva vizitării și peste, nu știu, 50 de ani, 100 de ani, iată, distanță de 70 ceva de ani de când a constituit casa și muzeul, și structural lucrurile au stat bine. La distanță de 75 de ani, casa n-a avut nevoie structural de reveniri. În afară de piese neinspirate, să spunem, poziționate pe ghiridoane la cutremure, care s-au mai ales ceramică, care s-au spart, sau aici colo geamuri lăsate inoportun deschise și la furtun s-au mai crăpat, s-au mai spart, sau genul acesta de lucruri. Structura casei arhitecturală la nivel de construcție nu a avut de suferit. Nu a fost nevoie de intervenții pentru că au fost lucrurile bine făcute ab initio, ceea ce este mare lucru. Pare trist cumva căci la polul opus, trebuie să știți, inginerul avea ca prieten tot felul de personalități ale zonei acestea de construcție, arhitectură, dacă vreți, de la Duiliu Marcu, cel care a făcut gara regală a lui Carol al II-lea în proximitatea căreia se află muzeul, până la Emil Prager, celebrul Emil Prager, care era prieten intim al inginerului. Venea în casă, mâncau, etc. Mare lucru și ar fi putut găsi pe aceștia doi sau alții în epocă. România avea în acea epocă o pleiadă întreagă de arhitecți și de ingineri de construcții foarte buni. Doar că, stând vreo 18 ani în spațiu german cu serviciul pentru firma aceea de care vă spusese în Sarcremin, probabil i s-a părut că trebuie să facă lucrurile altfel, cu perspectivă, cu responsabilitatea, spune, să le facă solid, fără nevoia intervențiilor ulterioare. Și din fericire a fost bine.
Născut în România.
Suntem la Muzeul de Artă Veche Apuseană Inginer Dumitru Furnică Minovici, situat în zona Băneasa din capitală. O casă în stil Tudor, construită special pentru a adăposti o colecție de obiecte de artă. Stăm de vorbă cu muzeograful instituției, dr. Constantin Cioancă. Furnică Minovici, alături de soția sa, făceau parte cumva din protipendada Bucureștiului. Cunoșteau multe personalități care cu siguranță au trecut prin această casă. Ne puteți oferi câteva exemple?
Virgil Cândea îmi vine în minte pentru că este un istoric asemenea mie și academician Virgil Cândea, care a citit discursul funebru la moartea inginului în 82. Bălăceanu Stolnici era destul de apropiat familiei. Cecilia Cuțescu Ștorc, care a și făcut piatra tombală a familiei de la Bellu, este semnată pe spate. Este o cruce foarte simplă, în același timp foarte elegantă. Are un ceva care o face elegantă. Elvira Godeanu era prietena doamnei. Ion Cantacuzino, Ionel Teodoreanu era prieten cu doamna, coleg de barou. Petru Groza, șeful în altul prezidiu al Repere, cum se chema, iubea casele Minovici și își făcea des plimbările pe bucata aceasta de șosea din zona Fântânii Miorița. Casa a fost des vânată, dacă vreți, pentru constituirea unor asociații de comuniști sau pentru a fi sediul unor legații și sau ambasade. Istoricul Roller făcuse acel manual de istoria României, nouă istoria României de vreo 700-800 pagini, în care românii nu mai erau latini, erau slavi, și acest rol voia să dăruiască Casa Muzeu Furnică Minovici unei asociații a tinerilor comuniști europeni, se numea. Inginerul disperat s-a dus în audiență la Petru Groza, nici n-a fost nevoie de foarte mult timp de așteptare pentru că s-a recomandat și Petru Groza știa cine este. Roller a fost sunat de către șeful altul prezidiu și i-a explicat acela că trebuie să textual sună jos labele de pe Casa Minovici. Explicația pe care Roller a primit-o de la Petru Groza, care nu era un desculț al minții ca ceilalți comuniști, era destul de educat și știa câte ceva. Explicația a fost că atât timp cât există Tritiakov în URSS, de ce n-ar exista un Minovici în București? Tritiakov era un moșchier, dacă vreți, al URSS-ului. Pe baza colecțiilor sale sunt constituite trei mari muzee ale Rusiei de astăzi, colecții care cuprind de la Da Vinci, Rafael, Sanzio și impresioniști și tot ce vreți. Proporția este de păstrat, pentru că acolo avem pre-renascentiști, renascentiști cu greutate, etc., dar într-un București care atunci își dimensiona statusul cultural cu colecții muzee de vizitat, pentru Petru Groza, colecția Furnică Minovici, care fusese recent donată Academiei Române, trebuia să rămână un pol al culturii, al vizitării culturale tipul ăsta muzeistic. Și din fericire a rămas ceea ce fusese destinat Amințiu să fie, o casă muzeu, vizitabilă și locuită de membrii familiei până la moartea lor.
Mi-ați anticipat puțin întrebarea, cum de a scăpat această casă de comuniști?
A scăpat.
Cum de nu a fost confiscată această colecție?
Un amendament la ceea ce vă spuneam este faptul că din când în când, poate pare surprinzător, dar istoricii știu asta. Din când în când sunt oameni care sunt și peste vremuri și peste oamenii noilor vremuri și care, surprinzător, rămân inși ceea ce erau din totdeauna sau ce ar fi putut fi dacă lucrurile erau normale, ne angrenându-se în noul trai politic, de exemplu. Nici nu l-a făcut politică și a văzut de treabă. Primea vizitatori, era poliglot.
Faptul că a donat această casă Academiei i-a oferit o oarecare protecție?
Poate fi o justificare, pentru că, dincolo de multele paranteze din perioada comunistă, ale Academiei, dacă vreți, cu roluri care fusese acolo în Academie, cu acei 117 academicieni scoși din Academie și scoși aproape cu tenul francez degajé, de la Lucian Blaga la cine vreți, mari istoricii României, pentru a face loc noilor veniți, cu tovarăși academiciane ce trage genul acesta de misiuni, Academia Română totuși în perioada comunistă a rămas destul de aproape de ce ar fi fost ca for cultural științific dacă ar fi fost alta politica, dacă ar fi fost altul traiectul postbelic al României.
Vă puteți imagina ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi donat această colecție Academiei Române?
Probabil ar fi avut soarta, dacă vreți, altor case, colecții, muzee bucureștene și nu doar românești din perioada comunistă, cu colecția disipată, cu piese ajunse prin tot felul de case ale unor notabilități, dacă vreți, comuniste și fără traiectul muzeistic, să poți reface ulterior traseul invers al pieselor, să le recupere, să spunem, într-o epocă normală ca cea de acum, în care există documente de întocmit când pleacă o piesă la expune tupărarea sau. Altădată, dacă se întâmpla ca cuiva din aparatul central să-i placă o vreo piesă de prin anumite muzee, sunt tot felul de povești și cazuri reale în care astfel de piese ajungeau în casele lor particulare fără documentele aferente, cum faci dovada că au fost în colecția respectivului muzeu.
Aminteam mai devreme despre prietenii acestei familii, dar dincolo de acești prieteni, pe aici, prin această casă, au trecut și alte personalități, nu? Regi, ambasadori.
A trecut printre altele regele Mihai, e țărână ușoară că s-a întâmplat, regina Ana, principesa Margareta și principesa Sofia. În perioada obzecistă, dacă vreți, a trecut Aga Khan, un celebru comisar ONU din perioada aceea pe problema refugiaților. A trecut Jacques Chirac, când era încă primar de Paris. Plus guvernatori, ambasadori, tot felul de tovarăși din diferite țări, mai ales din zona comunistă și în perioada comunistă, când proximitatea TIPCO aducea vizitatori în colonați, dacă vreți, sună inoportun, dar așa se întâmpla. Și mulți oameni
obișnuiți.
Așadar,
comuniștii se lăudau cu această casă.
Da, aproape că în perioada comunistă făcea parte dintr-un traiect obligatoriu de vizitat pentru anumite delegații. Sunt hârtii care atestă că într-o anumită perioadă casa a făcut parte din SPC, din protocol de stat. Anumite delegații care veneau în România cu diferite probleme politice, administrative, tehnice sau să încheie tot felul de tratate economice, etc. Din când în când, o parte, cel puțin, de acele delegații treceau și prin casă ca o dovadă a autenticității, a prețiozității obiectelor și colecției în sine.
Pornim acum într-un circuit al muzeului. Domnule doctor Constantin Cioancă, spuneți-ne cu ce începem.
Haideți să începem cu Camera Toscană, că suntem aici. Camera Toscană pentru că, îndeopște, specificul este toscan, de la travertin până la grinzi luate, dacă vreți, dintr-un castel bombardat în 1941 din zona Toscană. Masa e renașentist toscană și poate să aibă în linie dreaptă 500 de ani. Și am să mai spune despre vitralile prezente în Camera Toscană, acestea patru rotunde, posibil de datat între secolul 13-15, asta înseamnă după 1201 către 1400, sunt cele mai vechi prezente în România, nu produse în România.
Vitraliile sunt foarte numeroase în această casă.
Da, avem 42 de vitrale expuse. Majoritatea sunt în zona de 1500, 1600, 1700. Foarte interesant pentru că Peleșul are ca cel mai vechi vitraliu, dacă nu mă înșel, o alegorie datată 1673.
Am ajuns în spațiul principal al muzeului. Șemineul este una dintre piesele de rezistență.
Și mineu renașentist toscan adus de la Fiesole, undeva lângă Florența. Niciunul nu se plictisea să povestească despre cum a intrat în posesia acestui șemineu splendid. Era lăsat de izbelește într-o curte a unui mic nobil din Fiesole, lângă Florența. Bătrânul acela îl primise moștenire și voia la rândul să lase moștenire, dar că celor cărora voia să le lase moștenire șemineul au zis că e o vechitură, nepoții, adică. Era boom-ul automobilului din perioada 30 și ceva. Majoritatea familiilor din Florența își căutau locuințe în apartamente, mai ușor de întreținut, etc. Și considerau că un șemineu ca acesta este inoportun de poziționat, să spunem, într-un apartament tip blockhouse.
Și este și foarte mare.
E frumos și asta e, cred că, tot ce contează. Și într-un final, după 4 ani de zile în care tot mergea la acest bătrân spre a-l determina să-i vândă, bătrânul a fost determinat să-i vândă tocmai pentru că inginerul îi povestise că își dorește inițierea unei case, un muzeu, unei colecții de artă, expus în propria lui casă pe care dorea să-și o construiască și că acest șemineu își va găsi partea expozițională acolo. Își va găsi locul în colecția pe care dorea să o inițieze.
Vedem și o masă în stil elisabetan, din lemn de nuc.
Da, o masă pe care o mutau cel puțin 4-6 bărbați. O masă foarte grea și în același timp foarte bine întreținută. Are o linie dreaptă 400 și ceva de ani și nu are probleme structurale.
Scaunele sunt în alt stil.
Sunt tot în stil englezesc, stilul Chippendale, care de fapt este gotic francez, cu elemente de baroc și rococo francez, picioare galbate sau arcuite spre exterior, dacă vreți, cu labe de leuș sau gheare de acvilă. Spătarul este cu coarne de vacă împletite, motivul tradițional din zona franceză de baroc, rococo în zona asta. Foarte frumos și foarte echilibrat, elegant. Covor de secol 17, un covor imens, are 6x5.
Și camera este imensă, este și foarte înaltă.
Da, pentru că a trebuit să gândească un spațiu central în jurul căreia să pivoteze, dacă vreți, tot restul ansamblu. Și a ales exact living-ul, spațiul în care ne aflăm, ca fiind acest spațiu. Sunt 8 metri la plafon la podea plus deschiderea aceasta. Dacă vă uitați, toată curgerea muzeistic vizitabilă a muzeului are o curgere firească. Vii din sala de arme, intri în living, în stânga ai biblioteca, în dreapta ai camera toscană. Cărțile sunt ele însele exponate, sunt cărți în bibliotecă de 1548, cele mai vechi pe care avem, către 1800, ediții princei și bibliofile, rarități. Scara. Este o scară elicoidală, în colimaçon de fapt, o scară melcată de F mediu, în stil gotic francez, demontată în Franța, remontată aici, cu colimaçonul, cu deschiderea pe peretele pe dreapta. În general erau cu peretele pe dreapta pentru că în evul mediu majoritatea luptătorilor, mercenarilor angajați erau dreptaci și nu puteau să folosească armamentul cum este în sala de armă, o spadă de 2 metri și ceva, loveau în perete, pe când cei care apărau donjonul sau nivelurile superioare unui castel se puteau folosi de deschiderea aceea și sunt cazuri cunoscute, celebre în istoria Franței, Italiei, unde o mână de soldați au apărat luni de zile nivelurile superioare unui castel față de cei de jos care au superior numeric doar pentru că aceia de jos nu își puteau folosi superioritatea numerică grație acestei deschideri, melcarea aceasta. Perechea de lei copiază sau sunt replici după leii familiei medici de la Logia de Lanții din Florența, aceia mai mari, mai cunoscuți în fine, dar și aceia și aceștia sunt de fapt replici după o pereche de lei din bronz descoperiți într-un sit roman.
Muzeul poate fi vizitat, oricine dorește poate veni aici, în zona Băneasa, lângă Fântâna Miorița. Ce program de vizitare aveți?
De miercuri până duminică inclusiv, între 9 și 17.
Intrarea este gratuită?
Intrarea este gratuită.
Domnule doctor Constantin Cioancă, vă mulțumim pentru prezența la Radio România Cultural și vă mai așteptăm.
Plăcere și noi vă mai așteptăm în ziua nostru.
V-am prezentat Muzeul de Artă Veche Apuseană Inginer Dumitru Furnică Minovici din București. Muzeul se află lângă o altă casă Minovici, cea cunoscută drept Vila cu Clopoței, care adăpostește Muzeul de Artă Populară Profesor Dr. Nicolae Minovici.